Dobrý letní podvečer, vážení přátelé. Dnes je jeden z mála hezkých letních dní, tak doufám, že jste si ho pěkně užili. A na rozdíl od minulého týdne, od minulé neděle, kdy jsem si popletl neděli s pondělím, tak dnes je opravdu na pořadu plánovaný program, a to 11. díl takových vzpomínek na historii, českou historii, vládci Čech. Dnes jsme se dostali ke králi českému, uherskému, německému a císaři římskému Zikmundu Lucemburskému, nazývanému Liška Ryšavá. Později si řekneme, kdo mu to dal a proč. Zikmund Lucemburský byl syn Karla IV. A narodil se v noci ze 14. na 15. února roku 1368 v Praze a zemřel 9. prosince roku 1437 ve Znojmě. V Čechách vládl nejprve v letech 1419 až 1421 a poté v letech 1436 až do své smrti v roce 1437. Matkou byla Eliška Pomořanská, která byla podle poměrně věrného portrétu velice Zikmundovi podobná. Zmiňovaný portrét byl pořízen Zikmunda Lucemburského roku 1433 a nachází se v současné době v Louvru. A mohu potvrdit, že jsem ho tam na vlastní oči viděl. Později byl tento portrét porovnán s lepkou jeho matky, počítačově, a téměř se tvár hlavy shodoval, tudíž je bez pochyby zřejmé, že Eliška Pomořanská byla matkou Zikmunda Lucemburského. Ten byl dvakrát ženat. Jeho první ženou byla Marie Uherská a druhou byla Barbora Celská, se kterou měl dceru Alžbětu, narozenou v roce 1409 a zemřela roku 1442 a byla to matka Ladislava Pohrobka. Měla ho s manželem Albrechtem I. Rakouským, kterého si vzala v roce 1454, ale o tom si podrobněji řekněme později. Zikmund byl markrabě Branihorský, tím se stal v roce 1373, král polský v letech 1382 až 1384 a dále pak králem uherským, kterým se stal 31. března roku 1387 a byl jím až do své smrti a Uhry považoval za svoji pravou vlast, nikoli v Čechy, i když se tady v Praze narodil. Dále byl králem německým, a to již od roku 1410, králem římským, kterým se stal 21.7.1411 a korunován jim byl 8. listopadu 1414. Jako svůj znak přijal dvouhlavého orla, který byl původně znakem francouzského krále Karla Velikého a tento znak se tak stal znakem Římské říše. Přezdívku Ryšavá liška mu nedali kališníci, později nazývaní husity, jak se tradovalo v české literatuře, nýbrž ji dostal již v raném dětství, a to nejen kvůli jeho zrzavým vlasům, ale též kvůli jeho povaze, která se právě v raném dětství začala projevovat. Když Zikmunda takto nazval v roce 1420 Jan Želivský, tak se všichni domnívali, že si ji vymyslel právě on. Ale není pravdou, že by si ji sám vymyslel. Jak tvrdili v rámci národního obrození tehdejší historici, ale i komunisté ku podivu, Želivský ji použil, protože ji věděl od služebnictva českého krále Karla IV. A římského císaře, kteří Zikmunda znali jako dítě. Zikmund pobýval v letech 1379 až 1381 v Uhrách a v letech 1381 až 2 v polském Krakově, kam ho poslal jeho bratr Václav, aby se naučil polsky. Poláci však tvrdošíjně odmítali uherské panovníky, nechtěli ho, a proto se Zikmund vrátil do Uher, které po celý život považoval za svůj pravý domov. Zároveň po celou dobu usiloval o svržení svého bratra Václava IV. Z českého trůnu, protože toužil po českém trůnu, jelikož české země byly po vládě Karla IV. Velice bohatá země. A proto se v roce 1396 postavil spolu s bratrancem Joštem proti Václavovi. Zikmund málem přišel ještě v mládí o život a Čechy tak mohly být uchráněny velkého nepřítele. Bylo to 25. září roku 1396 v bitvě s osmanskými Turky vedení sultánem Bajizidem I. u Nikopole. Dnes se toto místo jmenuje Nýkup u Velkého Tarnova a je to v Bulharsku. Tam mu hrabě Heřman II. Z Celje, to je v dnešním Slovinsku, zachránil život, když ho vytáhl z rozvodinné řeky, ze které se v těžké zbroji nemohl vlastními silami dostat a topil se. I pro tento čin si hraběte zvolil za svého poradce a ten se mu velmi osvědčil, protože v únoru roku 1397 potlačil spouru proti Zikmundovi. Za to dostal darem varaždínskou župu, to je dnes Chorvatsko. V roce 1401 upadl Zikmund do zajetí a byl vězněn na hradě Sikloši v Uhrách. A opět zasáhl Heřman II. Z Celje a krále vysvobodil. A jako odměnu se tentokrát Zikmund zasnoubil s jeho celou dcerou Barborou. Erb celských 3 zlaté hvězdy na modrém poli převzal jako svůj státní znak dnešní Chorvatsko. V roce 1411 odvezl Zikmund říšské i české korunovační klenoty do Prešpurku, tedy do dnešní Bratislavy, která byla tehdy hlavním městem Uherska. A tím si velice pobouřil českou šlechtu, která tvrdila, a řekl bych, že po právu, že nikdo nemá právo odvést české korunovační klenoty ze země. Rok předtím svolal právě Zikmund do Kostnice koncil, aby odstranil trojpapeženství nazývané schizma. Na tomto koncilu pak odsoudili a upálili mistra Jana Husa a o rok později i mistra Jeronýma Pražského. Ale o tom jsme si již povídali. Upálení Jana Husa však bylo pro ostatní Evropu jen velmi okrajovou záležitostí, které nepřikládala vůbec žádné důležitosti. Ale pro Čechy to bylo zásadní událostí a Evropa až o něco později zjistila, co vlastně upálením českého oblíbeného lidového kazatele způsobila. Poté Zikmund vtrhl s vojskem do Čech a držel levý břeh Vltavy s Pražským hradem. Jen proto mohl být 28.7.1420 v katedrále svatého Víta korunován českým králem. Jenomže v následujícím roce husický, či spíše lépe řečeno kališnický sněm, prohlásil korunovaci za neplatnou. Až 5.7.1436, kdy byla mezi kališníky a bazilejským koncilem ujednána kompaktáta, v nich šlo především o povolení přijímání pod obojí, byl Zikmund 23.8.1436 přijat českým králem. Již ale dříve, bylo to 25. listopadu roku 1431, byl korunován lombardským králem a 31. května 1433 byl Zikmund korunován římským císařem. Po porážce husitu u Lipan přivítal Zikmunda v Praze husický arcibiskup Jan Rokycana, ale velmi brzy se s ním dostal do sporu a Rokycana z obav o svůj život uprchl z Prahy. Tak on, papež, nikdy Jana Rokycanu jako biskupa neuznal, ale uznávali ho všichni Češi. Pravděpodobně si skutečně tímto útěkem Jan Rokycana život zachránil. neboť Zikmund dal 9. září 1437 bez milosti popravit husického hejtmana Jana Roháče z Dubé a všechny obránce Roháčova hradu Sion. Bylo jich 52. Kdyby byl býval Rokycana zůstal v Praze, zcela určitě by byl mezi popravenými. Poprava Roháče z Dubé se konala v Praze a nikoliv, jak uváděli obrozenecké materiály, přímo pod hradbami dobitého hradu Sionu. Zikmund nebyl v Praze šťastný a když onemocněl, tehdy se jeho nemoc nazývala všelijak, ale podle současných výzkumů víme, že se jednalo o rakovinu. Chtěl zemřít v jemu nejbližších Uhrách a tak 11. listopadu roku 1437 odjel i přes velmi silný mráz do Uher. Dojel však jen do Znojma a věděl, že by se Uher již nedožil. A proto svolal do Znojma urychleně nejpřednější české pány a jim doporučil za svého nástupce svého zetě Albrechta. A zanedlouho ve Znojmě zemřel v náručí své dcery Alžběty, kterou nade vše miloval, však to také bylo jeho jediné dítě. Císař Zikmund byl pohřben v katedrále ve Velkém Varadíně. Dnes se jim místo jmenuje Oradea a leží v Rumunsku vedle uherského krále svatého Ladislava, jenže žil v letech 1046 až 1095. Chrám později zničili Turci a ostatky se ztratili. Byly objeveny v roce 1775 a převezeny do tehdejšího stoličného Bělehradu. Dnes se to místo jmenuje Székesfehérvár a je to v Maďarsku a tam byly ostatky uloženy vedle ostatků uherského krále svatého Štěpána, který žil v letech 969 až 1038. Jenomže ani tam ostatky nevydržely. Zanedlouho se opět ztratili a dodnes se nenašli. Kdo ví, zdali nebyly zničeny. A tak po císaři, který tak dlouho s Čechy bojoval, nezůstalo nic. První ženou Zikmunda byla Marie Uherská. Ta žila v letech 1371 až 17. května 1395, kdy zemřela u Grosswardainu. Byla dcerou Ludvíka I. z Anžů, polského a uherského krále, a matkou byla Alžběta Bosenská. Vůbec to s touto manželkou nebylo jednoduché, spíše ona to neměla jednoduché se Zikmundem, protože zásnuby se konaly v roce 1379 v Trnavě, ale svatba jaksi ne a ne přijít. Pak, a to bylo v roce 1382, odešel Zikmund z Uher a zásnuby zrušil. A Marie se proto zasnoubila s Ludvíkem Orleánským, s Francouzem. Musíme si uvědomit, že v tehdejší době se uzavírala manželství většinou čistě z politických důvodů, především kvůli rozšiřování území a spojenectví. Tehdejší regentka Alžběta Bosenská dala korunovat dceru Marii za uherskou královnu. Jenomže uherští šlechtici a magnáti nebyli spokojeni s vládou regentky Alžběty Bosenské, matkou Marie, a nabídli uherskou korunu Karlu III. Neapolskému. Jakmile se to ovšem dověděl Zikmund, náhle si vzpomněl na svou snoubenku, která měla na uherský trůn nárok, a pod záminkou její ochrany si 15. listopadu 1385 svatbu fakticky za pomocí vojáků vynutil a tím získal uherský trůn, na kterém pak seděl 50 let. Královna vdova Alžběta Bosenská pak dala na Karla III. Neapolského spáchat atentát. Sice přežil, ale okamžitě byl uvězněn a ve vězení také zemřel. Měl však mocné příznivce, Horvátovce. V létě 1386 byly královna Alžběta a Marie přepadeny právě stoupenci Karla III. Horvátovci a byli uvězněni. Jan Horvát v lednu 1387 uškrtil královnu Alžbětu před očima její dcery Marie, ale později byl dopaden a Zikmund pak dal všechny Horvátovce jako spiklence popravit. Sám pak byl dne 31. března 1387 korunován na uherského krále a stal se tak spoluvládcem s Marií Uherskou. Marie otěhotněla, ale přesto odmítala jezdit na koni. Pak z něj ale spadla a po pádu zemřela. Další manželka, Barbora Celská, ta žila v letech 1390. Někdy se též uvádí roky jeho narození 1395. Není to přesné a přesně to se to nezjistilo zatím. A narodila se ve Slovinsku a zemřela pak 11.7.1451 na Mělníku. Byla dcerou hraběte Heřmana II. Celského, jen žil v letech 1365 až 1435, a Anny ze Schaumburgu. Zajímavé bylo, že otec Barbory byl bratrancem první královny císaře Zikmunda Marie Uherské. Sňatek Barbory se Zikmundem se konal v roce 1408. Barbora byla v roce 1433 korunována na římskou císařovnu. Českou královnou však byla korunována později, a to 11. února roku 1437. Barbora se vždy zastávala husitů a byla ve spojení s jedním z husitských hejtmanů, Hinkem Ptáčkem z Pikrštejna. Ten žil v letech 1400 až 1444 a byl synovcem známého a popraveného Jana Roháče z Dubé. Barbora usilovala o to, aby byla po Zikmundově smrti panovnicí a nově zvolený král, aby se stal jejím mužem. Ona se vůbec, Barbora, po celou dobu, co byla se Zikmundem, který pokud žil, hodně a hodně montovala do politiky. Jenomže její úsilí, které, jak jsem říkal, začala vyvíjet ještě za života císaře Zikmunda, i když již byl vážně nemocen, se to císař dozvěděl. Dali zatknout a odvést do vyhnanství do domácího vězení na Mělník. Barbora, odstavena od politického, ale i veřejného dění v zemi, nejen v Čechách, ale i v Uhersku, se začala vážně zabývat alchymií a dosáhla poměrně vysokých znalostí. Po smrti císaře Zikmunda se domnívala, že jí bude osvobozena. Avšak nový král Albrecht ji dále na Mělníku věznil, a to až do její smrti. Císařovna Barbora tam zemřela na mor, který v tu dobu udeřil na celé království, a tehdy mu za oběť padlo velmi mnoho lidí, a to jak urozených, tak i prostého lidu. Byla pohřbena v Martinické kapli u zdi svatováclavské kaple katedrály svatého Víta. Byla prababičkou několika vládnoucích dynastií v Evropě a například mezi její potomky patřila královna Anna Dánská, manželka anglického krále Jakuba I. Stuarta. A právě jejich dcera Alžběta Stuartovna se později stala v Česku známou zimní královnou. Císařovna Barbora přežila i svou jedinou dceru Alžbětu, kterou císař Zikmund velice miloval a kterou její matka téměř po celý život nesměla vidět a taky ji neviděla. A máme zde na trůnu prvního Habsburka, Albrecht I. rakouský, habsburský. Byl vůbec prvním Habsburkem na českém trůnu, byť nevládl dlouho, pouze v letech 1437 až 1439, kdy zemřel. Byl také králem německým. Narodil se buď 10. nebo 16.8. roku 1397, neboť o přesném datu narození se stále dodnes vedou diskuze, a zemřel 27.10. roku 1439 v Komárnu na Úplavici. Byl zetěm Zikmunda, protože si vzali jeho dceru Alžbětu. Když mu bylo 7 let, zemřel mu otec a císař Zikmund se stal jeho poručníkem. S Alžbětou měl Albrecht 4 děti. Anu Habsburskou, ta žila v letech 1432 až 1462 a byla vévodkyní Saskou a Durinskou. Dalším dítětem byl Jiří. Narodil se v roce 1435, ale hned po narození sotva byl pokřtěn, zemřel. Dalším dítětem byla Alžběta Rakouská Habsburská. Ta žila v letech 1436 až 1505 a byla polskou královnou, manželka krále Kazimíra IV. Jagellonského, kterého si vzala v roku 1454 a byli rodiči pozdějšího českého krále Vladislava II. Jagellonského. Čtvrtým dítětem byl Ladislav Pohrobek, který se v roce 1440 narodil až po smrti otce a žil do roku 1457, tedy též velice krátce, pouze 17 let. Manželka Albrechta Alžběta Lucemburská se narodila 28. února 1409 a zemřela 19. prosince 1442 v Uhersku. Byla právě dcerou císaře Zikmunda a Barbory Celské. A ta se všemi silami snažila prosadit v Uhrách práva Ladislava Pohrobka. A to za pomoci českého hejtmana Jana Jiskry z Brandýsa. Dokonce šla tak daleko, že pověřila dvorní dámu Helenu Kotanerionovou, aby ukradla svatoštěpánskou korunu. Přitom se koruna trochu poškodila, protože ona ji opravdu ukradla. A právě od této doby má tato koruna nakloněný křížek. Dvorní dáma korunu přivezla do Komárna a předala královně. Ta ji převezla do stoličného Bělehradu, což je již zmiňovaný současný Székesfehérvár v Maďarsku. A tam zařídila Ladislavovu korunovaci. Zajímavé je to, že v té době byly Ladislavu Pohrobkovi pouhé 3 měsíce. A na trůn se dostal po prvním Habsburkovi první Jagellonec, Kazimír IV. Jagellonský, ale vládl pouze v roce 1438. Narodil se 30. listopadu roku 1427 nebo 1428. Přesně se rok jeho narození neví. A zemřel 7.6.1492. Byl polským princem, mladší syn polského krála Vladislava II., bratr polského krále Vladislava III. Varenčika. Kazimír IV. Měl za manželku Alžbětu Rakouskou. Českým králem byl zvolen 29. května roku 1438 sněmem opoziční husitské šlechty a měst v Mělníku. Dědičný český král Albrecht Rakouský mu proto vyhlásil válku a 11. srpna roku 1483 se české oddíly střetly s polským vojskem, které doplnila česká opozice k opoziční šlechtě. Zkrátka to v té době vůbec nebylo jednoduché. Mezitím se však stal velkoknížetem litevským a českou korunu i trůn odmítl, neboť mu bylo jasné, že by o ní musel neustále válčit a tak dal přednost klidu v litevské vládě. V roce 1444 se pak stal polským králem. Manželkou byla Alžběta Rakouská, která žila v letech 1436 až 1505 a byla dcera Albrechta I. Rakouského a byla i polskou královnou. Je zajímavostí, že byla matkou 4 králů. Jejich syn Vladislav II. Jagellonský se stal českým králem v roce 1471 a jeho bratři Jan I. Albrecht se stal polským králem v roce 1492. Alexandr Jagellonský byl polským králem od roku 1501 a další bratr Zikmund I., nazývaný Starý, se stal polským králem v roce 1506 a vládl v Polsku velice dlouho, proto ona přezdívka. Vládl totiž až do roku 1548. Po smrti nebo po vzdání se koruny Kazimíra IV. Jagellonského se dostal na český trůn Albrecht III. Bavorský, nazývaný Zbožný. A vládl opět pouze v roce 1440, tedy spíše nevládl. Byl pouze za českého krále zvolen. Narodil se 27. března roku 1401 v Mnichově a zemřel 29. února 1460 opět v Mnichově. Jeho otec byl Arnoš II. Wittelsbach, bavorský, matka Alžběta z Viscontiů, milánská vévodkyně. Byl bavorským, spíše však mnichovským vévodou a byl synovcem české královny Žofie Bavorské. V roce 1429 byl zasnouben s Alžbětou z Württembergu, ale její otec později zasnoubení zrušil a Alžběta se provdala za otcova komorníka. V roce 1432 se Albrecht tajně oženil se služkou Aneškou Bernauerovou z Augsburgu. Ale otec Albrechta, vévoda Arnoš II., samozřejmě se sňatkem nesouhlasil. A proto ji v roce 1435, musíme si uvědomit, že v té době řádila inkvizice, obvinil z čarodějnictví a dal ji utopit. Albrecht byl v té době, kdy ji nechal utopit jeho otec, právě na lovu. Po smrti své manželky, kterou rod odmítal, ale Albrecht ji šíleně miloval a raději nežli ostudu ji nechal zabít, odjel Albrecht III. K otcovu bratranci Ludvíkovi, protože se s otcem smířil, odmítal vidět. Ale byl to právě bratranec Ludvík, který přispěl ke smíření syna s otcem. Albrecht III. Totiž otcem kvůli zinscenovanému procesu a popravě manželky naprosto přestal komunikovat a odmítal ho dokonce i vidět. Listy, které mu otec posílal a vysvětloval v nich důvody tohoto svého činu, nepřečtené vracel. V roce 1455 si poté Albrecht vzal za manželku princeznu Annu Brunšvickou a měli spolu 10 dětí. V roce 1455 založil benediktinský klášter v Andechsu a tam byl poté i pohřben. Vévoda Albrecht III. Uměl velice dobře česky, protože v letech 1408 až 1417 pobýval u své tety královny Žofie v Praze. A to byl jeden z důvodů, proč si na jeho osobě, jako na králi Čech, 20.6.1440 dohodli představitelé všech českých stran a zvolili jej za českého krále, protože legitimní následník Ladislav Pohrobek kvůli nízkému věku vládnout nemohl. Albrecht však velice dobře znal poměry v zemi, rozkoly mezi českou šlechtou a proto svatováclavskou korunu odmítl a na trůn vůbec neusedl, nicméně byl zvolen za českého krále, i když nevládl, a proto má v našem přehledu své místo. Nastalo takzvané interregnum, bezvládí, a to mezi lety 1439 až 1453. Po odmítnutých nabídkách na krále vznikly krajské šlechtické spolky, takzvané sněmíky nebo též landfriedy, což v překladu z němčiny znamenalo jakýsi zemský smír nebo mír. Tyto landfriedy pak spravovali zem. Zajišťovali obranu země, soudy, státní správu a prakticky nahrazovali státní výkonnou moc. Jmenovaní správcové se sjížděli pravidelně na zemské sjezdy, kde kolektivně rozhodovali o dění v zemi. Jedním ze správců byl Jiří Poděbrad, který se přihlásil a byl samozřejmě za nátlaku na okolí v roce 1452 zvolen jediným zemským správcem. Ale na svou příležitost a čas musel ještě počkat, protože na trůn se dostal Ladislav Rakouský, nazývaný Pohrobek. Byl to právoplatný dědic trůnu a vládl od roku 1453 do roku 1457, kdy zemřel. Byl též nazýván král Holec. Narodil se 22. února roku 1440 a zemřel 23. listopadu 1457 v Praze. Dožil se tudíž pouze necelých 18 let. V roce 1444 byl uznán českým králem, ale korunován byl až 28. října roku 1453. Od následujícího roku pak objížděl vedlejší země koruny české, například Moravu, Slezsko či Lužici, kde velice rád přijímal hold. Velice se mu to zalíbilo. A tak s návratem do Čech a toho, aby se ujmul fakticky vlády, vůbec nespěchal. Až ho v roce 1457 Jiří z Poděbrad tvrdě vyzval k návratu do Čech, protože tady byl pro něj připraven sňatek s francouzskou princeznou Magdalenou. Jenomže uprostřed slavnostních příprav na svatbu král náhle zemřel. Zpočátku kolovali po zemi pověsti, že byl otráven z popudu Jiřího z Poděbrad, který se chtěl zmocnit českého trůnu. Později se šířily informace, že zemřel na mor. Až do roku 1985 však pravdu nikdo neznal. Ale v tomto roce při výzkumu jeho kostry bylo beze vší pochybnost zjištěno, že Ladislav Pohrobek zemřel na akutní leukémii. Za krátkou dobu jeho panování a hlavně díky zemským landfriedům, které fungovaly i za jeho vlády, protože, jak jsme říkali, on tady moc nebyl, se lidem v království žilo velmi dobře. A tehdy vzniklo pořekadlo: za krále Holce je v Čechách za groš ovce. Ta přezdívka Holec byla proto, že kvůli svému nízkému věku mu nerostly ještě housy. Předčasný a na svou dobu nepochopitelný konec Ladislava Pohrobka se dostal i do světové literatury. V roce 1483 napsal francouzský básník Philippe de Comines skladbu o smrti rytíře Lancelota. Král Ladislav byl totiž u hrách nazýván Láslo nebo Laclo. Ve skladbě je Lancelot otráven dívkou, která potřela jeden půlku ostří nože a tím rozkrojila jablko a otrávenou polovinu dala právě Lancelotovi. Budoucí, byť nikdy za krále Ladislava neprovdaná princezna Magdalena Francouzská, která žila v letech 1443 až 1483, byla dcerou Karla VII. Vítězného a Marie Sanžů a jednalo se čistě o politický sňatek. Na svatbu jí mělo přivést české poselstvo, které vedl Zděnek ze Šternberka. V době příprav k odjezdu do Čech však do Francie došla zpráva o smrti Ladislava a proto princezna do Čech nikdy nepřijela a nikdy se nestala českou královnou. Za 4 roky po této události se probrala roku 1461 za francouzského hraběte Gastona V. z Fée, což byl syn navarské královny Eleonory a Gastona IV. Z Fée. Její příbuznou byla Anna z Fée, příští česká královna v letech 1502 až 1506, ale tento příběh na nás zatím ještě čeká. V příštím dílu na nás čeká povídání o jediném českém nedědičném, nýbrž zvoleném králi Jiřím z Poděbrad. A protože jsme, vážení přátelé, tento díl vzali velice rychle, podívejme se ještě na další vládce Čech. A v našem povídání o panovnících v Čechách, na Moravě a ve Slezsku jsme se dostali k jedinému českému králi, který nebyl králem země rodem, nýbrž byl zvolen šlechtou. Svým zvolením se sice po celý život snažil založit dědičnou dynastii po své rodové linii, ale nikdy se mu to nepodařilo. A tak po jeho smrti nastoupili na český trůn opět panovníci rodem Králové. Jsme u Jiřího z Poděbrad. Byl též nazýván králem Doškem. Pardon. Králem Snopkem. To protože nepocházel z urozeného královského rodu. Ale též by nenazýván husitským králem anebo také králem obojího lidu, tedy jak kališníků, tak katolíků. Protože se mu podařilo tyto dva nepřátelské tábory aspoň trochu spojit. Jiří z Poděbrada Kunštátu se narodil 23. dubna roku 1420 v Poděbradech. Ale o místě jeho narození se vedou do dnešní doby spory mezi historiky. Někteří, a těch je většina, se kloní k Poděbranům. Někteří však k Bouzovu, protože jsou doklady, že tam žil jako mládí, a jiní dokonce ke Kunštátu na Moravě, neboť sám král Jiří z Poděbrad ke svému jménu připojoval i z Kunštátu. A další historikové tvrdí, že se narodil dokonce v Hořovicích. Jenomže nejznámějším místem narození, ale také nejvíce pravděpodobným, a to podle jména, jsou Poděbrady. Zemřel pak 22. března roku 1471 v Praze. Českým králem byl v letech 1458 až do své smrti, tedy do roku 1471. Otcem Jiřího z Poděbrad byl Viktorín Boček z Poděbrad a Kunštátu. Datum jeho narození známo není. Ví se však, že zemřel roku 1427 a pravděpodobně sídlil právě na hradu Bouzov. Matkou byla s největší pravděpodobností, neboť ani u ní nemají historikové přesně zjištěné skutečnosti, Anna Swartenberka, to je jedna teorie, ale spíše však byla jeho matkou prostá, neurozená a neznámá dívka. A právě proto měl Jiří z Poděbrad v té době ony posměšné a nelichotivé přezdívky. Jiří z Poděbrad měl dvě sestry. Jednou byla Markéta ze Žeberka, která měla za manžela Bohuslava ze Žeberka, a druhou byla Alžběta z Dubé, a ta měla za manžela Jindřicha z Dubé a Lipé. Jiří z Poděbrad měl dvě manželky. Tou první byla Kunhuta ze Šternberka. Spolu měli kupu dětí. On byl vůbec velice plodný a traduje se o něm, byť měl postavu nevábnou a tvář čtvercovou, že jeho apetít, sexuální apetít, byl neukojitelný, ale byl velice čestný a zůstával svým ženám věrný. A tak jim dělal jedno dítě za druhým. Tou první manželkou byla Kunhuta ze Šternberka. A jak jsem jí říkal, měli spolu kupu dětí. Prvním synem byl Boček z Poděbrad. Ten žil v letech 1442 až 1496. Dále pak to byl Viktorín Opavský Minsternberský z Poděbrada Kunštátu. Ten žil v letech 1443 až 1492. A jak vidíme, narodil se rok po svém starším bratru. Poté přišla na svět dcera Barbora. Ta žila v letech 1446 až 1469 a měla za manželka svého bratrance Jindřicha z Lipé, který žil v letech 1415 až 1469 a byl moravským hejtmanem. Dalším synem byl Jindřich I. starší z Poděbrad a Minsternberka. Ten žil v letech 1448 až 1498. Pak se narodil dítě, které zemřelo při porodu a není známo ani jméno, ani pohlaví. To bylo v roce 1448, to znamená ještě v tom též roce, kdy se narodil Jindřich starší první. Pak přišla na řadu dvojčata Kateřina Uherská, nazývaná Kunka, správně však po matce Kunhuta, ta žila v letech 1449 až 1464 a byla provdána za uherského krále a pozdějšího vojenského protivníka jejího otce Matyáše Hunádýho, Korvína, a za toho se vdala v roce 1461. Druhým dvojčetem byla Zdeňka, nebo též Sidonie Česká, narozená jako u předešlého dvojčete samozřejmě v roce 1449, ale zemřela mnohem a mnohem později, až v roce 1510. A ta se provdala v roce 1464 za vévodu Albrechta III. Saského, zvaného Srdnatý, jenž byl zemským správcem Fríska, což je Nizozemsku. A ten žil v letech 1443 až 1500. Sidonie Česká byla pak zakladatelkou míšenského rodu. O první manželce Jiřího z Poděbrad Kunhutě se toho příliš neví. Snad jen to, že byla věrnou a tichou manželkou, která se starala o výchovu svých dětí. Druhou manželkou Jiřího z Poděbrad, a to už bylo jiné kafe, byla Johana z Rožmitálu. A ví se, že spolu s Jiřím měl také několik dětí. První dítě se narodilo mrtvé, takže nedostala ani jméno a neví se ani pohlaví, bylo to v roce 1451. Poté spolu měli syna Jindřicha mladšího, hraběte Minsterberského. Já jsem zapomněl, vážení přátelé, říci, že první manželka Kunhuta zemřela při porodu o něch dvojčat. Dvojčata přežila, maminka nepřežila. Takže teď se vrátíme k druhé manželce, Johaně z Rožmitálu. Ta měla poté syna Jindřicha mladšího, hraběte Minsterberského, nazývaného Hynek. Velice zajímavá osoba. Narodil se 18. května 1452 v Praze a zemřel 11. 7. 1492 v Poděbradech. A poslouchejte, byl básníkem a překladatelem. Přeložil poprvé v Čechách například Dekameron od Bokáča a jeho velmi známou básní je Májový sen. Ale tato báseň byla vyloženě pornografickým dílem. Ví se o něm, že i další básně byly téhož zařazení a směru, tedy pornografie. Jak je z dějin vidno, pornografie není vynálezem pouze současné moderní doby posledních dvou století, ale byla součástí kultury dávno v historii. Jindřich byl známý za prvé tím, že jeho náručí prošly tisícovky žen, a za druhé tím, že to je první Čech, o kterém se prokazatelně ví, že onemocněl syfilitidou. Dalším dětskem byl Bedřich. Žil v letech 1453 až 1458. Zemřel tedy již jako dítě. On se vůbec narodil velmi neduživý. A pak přišla na řadu Aneška, ale i ona zemřela krátce po porodu v roce 1454. A posledním dítětem s druhou ženou byla Ludmila, která žila v letech 1456 až 1503. Ta se v roce 1474 provdala za knížete Bedřicha v originálu Fridricha I. Léniského, který zemřel v roce 1488. Jiří z Poděbrad byl na svou dobu velice vzdělaný. Kromě latiny ovládal perfektně i němčinu, a to i slovem, i písmem, a samozřejmě perfektně psal česky. Ve svých 14 letech se zúčastnil bitvy u Lipan, a to na straně panské jednoty, tedy na straně vítězů. Přestože nesouhlasil s radikálními kališníky, neboť názvu husité se jim dostalo právě až za panování Jiříka z Poděbrad, stal se vyznavačem kalicha, ale patřil k umírněním kališníkům. V roce 1444 se stal dokonce jejich vůdcem. Císařovna Barbora Celská, vdova po císaři Zikmundovi, Jiřímu v roce 1445 věnovala Jaroměř. A poté se vyhrotil vztah mezi radikálními husity a umírněnými husity a nejtvrději si začala stavět Praha. Jiří z Poděbrad vojensky vytáhl proti ní, lstí se dostal za pevné hradby a 3. září 1448 obsadil celou Prahu a zbavil jí radikálních kališníků. Tehdy se popravovalo před jejich domy. V roce 1450 si koupil hrad Wiesenburg u Úpice, ale již předtím, v roce 1452, měl tak silnou pozici, že se prohlásil za správce království a až teprve poté byl oficiálně zvolen a ustanoven sněmem Poděbradské a Strakonické jednoty za správce české země. Tím pádem přišel k velkým penězům, takže v roce 1452 i hned zakoupil Jičín, v roce 1454 Častolovice, o rok později 1455 Klacko a opět o rok později 1456 Münsterské knížectví celé. To bylo v Polsku a dnes je to v okolí obce Zjebiče. Králem české země byl zvolen na staroměstské radnici 2. března 1458, ale musel tomuto zvolení den předtím předcházet slib i s pozdější královnou Johanou, že zachová věrnost papeži a nestrpí ve své zemi kacířství. Pokud by toto neslíbil, šlechta, v té době již zcela pod vlivem katolické církve, by jej králem nezvolila. Korunován byl 7. května 1458 biskupem olomouckým Protásem a rábským biskupem Augustinem. Tehdejší Rába je dnešní Děr v Maďarsku. Při jeho korunovaci však ze svatovásovské koruny vypadl jeden z drahokamů, což bylo považováno za zlé znamení. A jak se později ukázalo, toto znamení se naplnilo. Jelikož král Jiří z Poděbrad slib nedodržel a povolil ve své zemi i přijímání potobojí, tedy kališnictví, v roce 1462 byla zrušena bazilická kompaktáta, kterými byla volnost vyznání povolena, a 211. papež Pius II. Ho ihned exkomunikoval a strunu se sadil. Král Jiří z Poděbrad na to však naprosto nedbal, neboť vládl tak dobře, že mu šlechta i nadále věřila. A v roce 1462 se ve Vídni ocitl v zajetí římský císař Fridrich III. A král Jiří s moravskými vojenskými oddíly jej ze zajetí vysvobodil. Císař pak Jiřímu povolil na moravském znaku používání zlatočerveného šachování moravské orlice. Ale tento znak se nikdy nevžil a nepoužíval. I král Jiří zůstal věrný tradici a používal tradiční moravskou orlici. V roce 1465 se přízeň šlechty otočila a proti svému králi se sjednotilo katolické panstvo do jednoty zelenohorské a poté v roce 1468 zeď krále Jiřího z Poděbrad, uherský král Matyáš Korvín, vyhlásil proti Čechům křížovou výpravu. Jeho vojska však Jiří na hlavu porazil a Matyáše dokonce zajal. Vzhledem k faktu, že to byl však jeho zeď a na přímou přímluvu dcery Korvína, své dcery manželky Korvína, tak ho nepopravil, jak bylo tehdy zvykem, ale 27. února 1469 se oba panovníci, jako rovný s rovným, sešli v Ouhrově a vyjednali příměří. Později zjistil, jakou chybu tím udělal, protože odbojná česká a moravská šlechta, které vadila síla krále, o kterém si původně myslela, že ho bude ovládat, dne 3. května v Olomouci zvolila Matyáše českým králem. Naštěstí kališnický sněm země, protože kališníků bylo přece jenom více, tuto volbu neuznal. Tak vážení přátelé, protože povídání o králi Jiřím z Poděbrad je ještě dlouhé, protože to byl velmi významný král, tak si necháme další vyprávění o králi Jiřím na příští týden, protože za necelých 10 minut budeme vysílat Komentované zprávy Soni Zikmundové a já musím předělat studio a musím se jít taky trochu napít, protože ono 2 hodiny mluvit je přece jenom bez občerstvení dosti náročné, takže si dáme teď pár písniček a potom od 8 hodin si dáme komentované zprávy Soni Zikmundové. A já se domnívám, že tyto zprávy budou velice zajímavé.
Až se jednou bude zdát, že je osud zlej, já vím, to se může stát, tak přesto nezoufej. Až se ti jednou bude zdát, že nemáš štěstí v lásce, že ten, koho miluješ, tě přestává mít rád. Potom nebuď z toho smutná, i když je to tak, i když ho chce chutná, jak člověk poznává, že sen, který mu věřil, se asi jiným zdá. Tak lepší, než se trápit, je rada prostinká. Až se ti jednou bude zdát, že na světě není láska, že je to jenom pohádka, pohádka pro děti. Já vím, když se 2 políbí, že to nemusí být z lásky, vůbec nic si neslíbí a tak to asi má být. Potom nebuď z toho smutná, i když je to tak, i když hořce chutná, jak člověk poznává, že sen, který mu věřil, se asi jiným zdá. Tak lepší, než se trápit, je rada prostinká. Mít někoho, kdo by tě měl hrozně rád, to, že ho taky miluješ, nedej mu příliš znát. Já vím, je to podivný, že mít rád se nevyplácí, v lásce totiž vyhrává